Бишкекте саат 20, ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу шаршемби 5 апрель күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Улуттук коопсуздук комитети Кытай жарандарына Кыргызстанда жашоо уруксат берген мыйзамсыз документтер боюнча кылмыш иштик териштирип жатат. Кыргызстандык укук коргоочулар тобу камакта жаткан экс-депутат Садыр Жапаровдун коопсуздугу коркунучта экенин айтышууда.
Жапаров менен чогуу ошо митингге катышкан отурган 12 адамга азыр абдан коркунуч бир абал болуп атат.
Тажик бийлиги Орусия Somon Air ава компаниясына киргизилген чектөөлөрүн албаса 6 апрелден тарта орусиялык 2 авиакомпаниянын Тажикстанга каттамдарына тыюу салаарын эскертти. Бишкектин Жаш Канат би ансамбли балдар чыгармачылыгы боюнча Астанада өткөн эл аралык фестивалда баш байгени утуп келди.
Балдар да кыйналышат, анткени кичинекей да анан түшүнбөйт, оң колу каякта, сол буту каякта. Бирок ошого карабай биз үйрөтөбүз да, ошондон башталат.
Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо адаттагыдай эле акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Кубат Касымбеков отурат. Кубат,
рахмат. Саламатсыздарбы. Орусия химиялык чабуул боюнча батыш өлкөлөрүнүн айыптоосуна кабылган Сирия президенти Башар Асадтын өкмөтүн коргоп чыкты. Орусиянын коргоо министрлиги Сирия армиясынын соққулары көтөрүшчүлөр сактап турган химиялык куралдарга тийгенин, андан жергиликтүү тургундар ууланганын 5 апрелде билдирди.
Вчера сирийская авиация нанесла удар в районе
Кече Сириянын аба күчтөрү террорчулардын Хан Шейхун шаарчасынын чыгыш тарабындагы курал сактаган ири кампасына соккурган. Кампанын аймагында уулуу согуштук куралдар бар болчу. Ал химиялык куралдарды согушкерлер Сириянын Алеппо шаарында да колдонушкан, деди Орусиянын коргоо министрлигинин расмий өкүлү Игорь Канашенков. Сирияда көтөрүүчүлөр орус тараптын бул билдирүүсүн калп деп мүнөздөштү. Немис канцлери Ангела Меркельдин басма сөз кызматы президент Асадка колдоо көрсөткөн үчүн Орусия менен Ирандын бул чабуулда жоопкерчилиги бар деп кабарлады. Сириянын көтөрүүчүлөр көзөмөлдөгөн аймагындагы химиялык чабуул деп мүнөздөргөн бул аба соокуларынын курмандыктары 72 жетти. Жогорку кеңештин депутаттары Садыр Жапаров менен жолугуп чыгышты. Жапаров менен жолугушууга депутат Мирлан Жыйынчороев менен бирге Бирбол фракциясынын мүчөсү Жаныбек Бакчиев жана Республика Атажур фракциясынан Талант Мамытов барышкан.
Садыр Жапаров акыбалы түзүк, дарыланып атат, эч кандай дары дармекке муктаждыгым жок деди, эч кандай доо арыздарым эч кимге жок деди. Туугандарыма, тарапташтарыма ушу айтып койсоңор, митинг пикеттерге чыкпоону суранам дейт. Баардыгы мыйзамдын алгагында болсун, мыйзам чегинде болсун,
деди депутат Мирлан Жыйынчороев. 2 апрелде жаза аткаруу кызматы тергөө абагында отурган саясатчы Жапаров мойнундагы жана колундагы кан тамырларын кескилеп салганын, андан соң 47 колониянын санитардык бөлүгүнө жеткирилип, ал жерде жараттары тигилип, абалы канаттандырарлык экенин маалымдаган 4 апрелде айрым маалымат каражаттары Жапаровдун канга боелуп жерде жаткан сүрөтүн жарыялашкан. Ошол эле күнү кечке жуук жаза аткаруу кызматы Жапаровдун 3.5 минуттук видеосун жарыялап, Жапаров анда ден соолугу жакшы экенин айткан. Санкт-Петербургда 14 адамдын өмүрүн алган жардурдан кийин теги борбор азиялык 6 адам кармалды. Бул тууралуу Федералдык иликтөө комитети 5 апрелдеги билдирүүсүндө кабарлады. Расмий маалымат боюнча азырынча кармалгандардын дүйшөмбү күнү метродогу жардурууну уюштурду деген адам менен байланышы бар же жогу тастыктала элек. Алар Ислам мамлекети жана Али Нусра фронту сыяктуу Орусияда тыюу салынган исламчы согушкерлер топторуна жарандарды азгырган жана террорчул аракеттерге шыктандырган деп шектелип жатат. Кармалгандар Орусияга иштегени келгени аныкталды. Орусия иликтөөчүлөрү Санкт-Петербургдагы чабуулду Кыргызстанда төрөлгөн орус жарандыгы бар адам уюштурду деп билдирген. Шектүүнүн ата энеси Москванын чакыруусу менен Кыргызстандан Петербургга жөнөп кеткени маалым болду. Журналист Эрнест Кыязов аны 4 апрелде түнү саат 10:30 белгисиз 3 адам коркутканын маалымдады. Фейсбуктагы жеке баракчасына бул тууралуу жазып, Бишкектин четиндеги үйүнүн алдында аны жулкулдатып опуз алууга аракеттенишкенин айтат. Азырынча Кыязовдун өзү менен байланышып комментарий алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Журналисттин дарыгерге же милицияга кайрылганы тууралуу маалымат азырынча белгилүү болуп элек. Бишкек шаардык ички иштер башкармасынын басма сөз кызматы азырынча бул окуя боюнча арыз түшкөн түшпөгөнү белгисиз экенин билдирди. Эрнест Кыязов КТРК, ЛТР, НТС, Оштубу сыяктуу телеканалдарда иштеген. АКШнын демократ жана республикачыл сенаторлорунан турган топ Беларус президенти Александр Лукашенкого кат жолдоп камалган демонстранттарды тез арада бошотууга чакырды. Алар талаштуу салык эрежесине каршы чыккан Беларус жарандарына жасалган мамилеге тынчсыздануусун билдиришти. 5-апрелде жарыяланган катка демократ сенаторлор Ричард Дурбин менен Джин Шахин жана республикачылардан Марко Рубио менен Джон Маккейн кол коюшкан. Февраль-март айларында Беларусьтун бир катар шаарларында бекер пузур салыгы деп аталган жобого каршы нааразылык акциялары өткөн, андан кийин камоолор болгон. Президент Александр Лукашенко демонстрациялар үчүн батышты айыптаган болчу. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын депутаты Наталья Никитенко 5-апрелдеги парламент жыйынында кайрадан улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин ишмердиги жөнүндө маселе көтөрдү. Терроризмге каршы аракеттөнүү жөнүндө мыйзам долбоору талкууланып жаткан кезде комитеттин милдеттери тууралуу эл өкүлү пикирин билдирди.
Если у вас возможность заниматься террористической
Негизи күчүңөрдү өз жарандарыңар менен күрөшүүгө жумшап жатсаңар, силерде терроризм коомго коркунуч алып келип жаткан топтордун очогун аныктоо боюнча алдын алуу иштерин жүргүзгөн мүмкүнчүлүк барбы деп суроо салды Никитенко. Депутаттын бул пикирине коопсуздук комитетинин төрагасынын орун басары Рустам Мамасадыков жооп берип, атайын кызмат конституциянын алкагында, мыйзамдардын алкагында иш алып барып жатканын белгиледи.
Вся работа органов безопасности направлена на
Бардык иш-аракеттер коомчулуктун жана жарандардын коопсуздугун камсыздоого багытталган да ушул жаатта жүрүп жатат. Дагы бир жолу айтам, бардык жумуш Кыргызстандын улуттук коопсуздугун камсыздоого багытталган деп билдирди комитеттин төрөгө орун басары Рустам Мамасадыков. Айнурам.
Рахмат, Кубат Касымбеков акыркы кабарларынан тааныштырып жатат бүгүн бизди. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык Чекит орг сайтыбыздан таба аласыздар. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус Чекит, Азаттык Чекит орг. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы, Кыргызстанда ушул күндөрү абанын температурасы төмөндөп, жаан чачын көп болот деп эскертишет синоптиктер. Эртең 6-апрелде түнкүсүн өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жамгыр жана кар жаайт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 0-3 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Ош, Жалаба жана Баткен областарында түнкүсүн 0-5, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градус чейин жылуу, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Бишкекте түнкүсүн жана эртең менен мезгил-мезгил менен жаан кар жаайт. Түнкүсүн абанын температурасы 0-2 градус суук, күндүз болсо 3-5 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Кытай жарандарына Кыргызстанда жашоого уруксат берген мыйзамсыз документтер боюнча кылмыш ишти Улуттук коопсуздук комитети териштирип жатат. Бул тууралуу башкы прокурор Индира Жолдубаева Жогорку кеңештин комитетине маалымат берип жатып билдирди. Прокуратуранын маалыматына караганда, мыйзамсыз документ миңге чукул Кытай жаранына берилген. Мамлекеттик катуу кызматынын өкүлү болсо, кылмыш иши уруксат документтеринин легалдашуусуна байланыштуу козголгонун белгилеп, миңге жакын кытайлык жарандардын арасында кыргыз улутундагылар да бар экенин билдирди. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбекова.
Например, менин күйөөмдөр алар государственная кирет да, потому что аларды катыш талтыратпы, а которому турдойдо иштеп жүргөн кытайлар болсо, алар виза эле алышат.
Кытай улутуна келин болгон Айпери мынтип жолдошу өлкөдө мыйзамдуу жашап жатат дейт. Бирок күйөөсү Фэйфэйдин мекендештери Кыргызстандын жарандыгын алуу үчүн ар кандай жолдорду тандаганын угуп жүрөт.
Жарандык алыш үчүн алар бияктан көп акча беришет, канча деп сурасам, бирок ошонусун айтпай койду. Өлкөнүн гражданство алыш үчүн алар бияктан недвижимость сатып алат. А көбүнчө кытайлар албайт дейт, потому что бияктан алганда алар кийин кайра Кытайга бара албай калат дейт. Торговля кылабыз деп келген кытайларчы надолго жашап же бияктан үйлөнүп калып
Кытай жарандарынын Кыргызстанда жашоого уруксат кагазды мыйзамсыз алгандыгы тууралуу маалымат 4-апрелде Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзам соттук укуктук түзүлүш комитетинде башкы прокуратуранын жылдык отчетун талкуулоо учурунда ачыкталды. Анда башкы прокурор Индира Жолдубаева 2016 жылы 996 кытай жаранына Кыргызстанда жашоого уруксат мыйзамсыз берилгенин белгилеп, бул иш улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине өткөрүлгөн өлгөнүн маалымдады. Башкы прокуратуранын өкүлү Байгадинова Назик буларды белгиледи.
996 Кытай жаранына Кыргызстанда жашап турууга мыйзамсыз уруксат берген факты боюнча Бишкек шаардык прокуратурасы тарабынан кылмыш иши козголуп, тергөө үчүн мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматына өткөрүлүп берилген. Бүгүнкү күндө бул иш боюнча экспертиза жүрүп жатат. Экспертизанын жыйынтыгы менен күнөөлүүлөр жоопкерчиликке тартылат.
Кытай жарандарына байланышкан иш мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилигине карата козголгон кылмыш иштин алкагында териштирилүүдө. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат бөлүмүнүн башчысы Белисир Жигитов буларды белгиледи.
Документтерин кабыл алып атканда ал документтер расмий түрдө легализацияланышы керек болчу деген кол коюлуп атат да күнү. Ар бир жарандын документтерин карап комиссия чечим кабыл алат да. Ал комиссиянын курамында тышкы иштер министрлигинин, ички иштер министрлигинин, дагы башка укук коргоо органдарынын кызматкерлери бар ал жерде. Ошол комиссиянын айрым мүчөлөрүнүн сөздөрүнө караганда, алар Кытайдын жарандарынан керектелүүчү документтердин тизмесинде кандайдыр бир документти легализациядан расмий түрдө өтүш керек деген норма жок болчу деген ушундай айтып атат да, ушундай оюн.
Жарандык активист Мавлян Аскарбеков Кыргызстанда мыйзамсыз жашап жаткан чет өлкөлүк жарандардын маселесин чет элдик жарандардын бирдиктүү маалымат базасын түзүү аркылуу чечүүнү сунуштап жүрөт.
Жылына расмий түрдө эле 12-13 миң жарандар иш квотасын берет. Толугу менен токтотуш керек, себеби бизде өзүбүздүн жаштарыбыз иши жок жүрөт. Экинчи жолу бизге кирип жаткан Кытай жараны, башка жарандардын баардыгын эчак электрондук база даанктап коет, ошол жака киргизип, ар бирин бул жакта жүргөн мөөнөтүн такташ керек. Расмий эмес жүргөн кытайлардын баардыгын депортация кылыш керек. А депортация жолу бизде кыйын болгондо сот аркылуу депортация болот. Билетин ала турган дагы мамлекет органы жок, анан казынадан да акча бөлүнбөйт.
Кыргызстан жылына 13 миңге чукул чет элдик жаранга өлкө ичинде жиштөөгө квота берет. Анын 85% ФФ өңдүү Кытай жарандары колдонууда. Миграция кызматынын маалыматы боюнча өткөн жылы 9,5 миң Кытай жараны Кыргызстанда иштөөгө уруксат алган. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына ылайык, Кыргызстандын чет элдик жумушчу күчүнүн 77% кытайлыктар түзөт. Кытай жарандары көбүнчө автожолдордун курулушу, Бишкек жолдук борбору реконструкциялоо, мунай, газ жана алтынды кайра иштетүү тармактарына тартылган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандык укук коргоочулар тобу камакта жаткан экс-депутат Садыр Жапаровдун жана анын 12 тууганынын коопсуздугу коркунучта деп буга байланышкан ачык кайрылууну Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Абдир Сегизбаев жана баш прокурор Индира Жолдубаевага жөнөтүштү. Ушул эле күнү Жогорку Кеңештин депутаттар тобу экс-депутатка барып жолугушту. Жаза аткаруу кызматы болсо Жапаровдун коопсуздугу көзөмөлдө деп коркутуулар тууралуу маалыматты төгүнгө чыгарды. Теманы кабарчыбыз Каным Гүлелкеева улантат.
Кайрылууга кол койгондордун бири жарандык активист Динара Ушрахонованын айтымында катты адам укуктары жана эркиндиктерин кепилдеген конституцияга ылайык чараларды көрүү өтүнүчү айтылган.
Жапаров менен чогуу ошол митингге катышкан отурган 12 адамга азыр абдан коркунуч бир абал болуп атат. Аларга камалган жеринде аябай чоң кысым басым жасалып атат. Коопсуздук жардам берүү анын сөзсүз ошону гарантировать эткенге суранып талап коюп атабыз да.
Кайрылуу укук коргоочулар Азиза Абдырасулова, Рита Карасартова, Төлөкан Исмаилова, Чолпон Өмүракунова кол койгон. УКМК азырынча бул кайрылууга жооп бере элек. Бишкектеги номер 1 тергөө абагында камалып турган саясатчы Садыр Жапаров 2 апрелде таңга жуук моюну жана колу кесилген абалда 47 убактын санитардык бөлүмүнө жеткирилген болчу. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы 4 апрелдин кечинде Жапаровдун 3.5 мүнөттүк видеосун жарыялаган. Анда Жапаров ден соолугу жакшы экенин айткан менен экс депутаттын адвокаттары, туугандары буга ишенбей турганын, ага басым болуп жатканын айтып чыгышты. Жактоочулардын бири Динара Медетова Жапаров менен 4 апрелде жолугуп чыккан. Ал өз кардары менен соңку окуя тууралуу ачык сүйлөшүүгө мүмкүн болбогонун белгилөөдө. Ал эми саясатчынын жубайы Айгүл Жапарова күйөөсү менен жолугуу үчүн жазган өтүнүчү жоопсуз калып жатканын белгилеп, жолдошунун өмүрүнө тынчсызданууда.
Мен Садыр менен 25 жыл жашагам. Кандай сүйлөйт, кандай жооп берет, мен аны жакшы билем. Садыр өтө эрктүү, күчтүү адам. Болгону жакындарын СИЗОго салып алып, Садырды сындыруу максаты болуп атат. Бул бийликтин түздөн түз кысым болуп атканындыгы.
Жаза аткаруу кызматынын маалымат катчысы Эленора Сабатарова экс депутат Жапаров жана анын камалган жакындарынын коопсуздугу көзөмөлдө экенин Азаттыкка билдирди.
Садыр Жапаровдун статусу бул соттолуп элек да азыркысычы. Тергөө болуп аткан адамга калган киши кирип чыга албайт. Ал ошол тергөөнүн купуялыгы үчүн ошого тосолдук болбош үчүн убактылуу аны ошондой тергөө жайларына да отургузат. Жабык мекемелер стратегический объект деп айтылат. Анан калган киши эле кирип чыгып калганына жолуга албайт. Атайын өзүнүн бир процедуралары, жол жоболору бар. соцсетке жазылып атат, кыйналып атыптыр дегенде чандай жок. Анан кошумча жанына немелерди бердик коопсуздугу үчүн көзөмөл.
Буга чейин Жапаровдун канга боелуп жаткан сүрөтү социалдык тармактарга тарап, ар кандай күдүк ойлорго жем таштоодо. Жогорку кеңештин 5-апрелдеги жыйынында экс депутаттын соңку абалы талкууланып, мындан соң парламенттеги укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин төрагасы, Республика Тажурт фракциясынан депутат Мирлан Жээнчуроев баштаган 3 депутат Талант Бакчиев, Талант Мамыт Жапаровдун абалы менен таанышып келишти. Эл өкүлү Жапаровдун эч нерсеге даттанбаганын Азаттык айтты.
Садыр Жапаровдун акыбалы түзүк, азыр дарыланып атат. Эч кандай дары дармекке муктаждыгым жок деди. Эч кандай доо арыздарым эч кимге жок деди. Жолуккандан кийин ушуга туугандарыма, тарапташтарыма ушу айтып койсоңор, митинг пикеттерге чыкпоону суранам дейт. Бардыгы мыйзамдын алгагында болсун, мыйзам чегинде болсун. Кыйноо жөнүндө биз сурадык, кандайлар жок деди.
Сиз эле Канымгүл Элкеевнин материалын уктуңуздар. ОВДО Азаттык радиосу кечки программаларды прагадагы студиянын мен Айнура Жекше кызы алып барып жатам. Азыр бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Орусия химиялык чабуул боюнча батыш өлкөлөрүнүн айыптоосуна кабылган Сирия президенти Башар Асадтын өкмөтүн коргоду. Жогорку кеңештин депутаттары Садыр Жапаров менен жолугуп чыгышты. Санкт-Петербургда 14 адамдын өмүрүн алган жардыруудан кийин теги борбор азиялык 6 адам кармалды. Кыргызстандык журналист Эрнис Кыязов аны 4-апрелде кечинде белгисиз 3-4 адам коркутканын маалымдады. АКШнын демократ жана республика ишчил сенаторлорунан турган топ Беларусь президенти Александр Лукашенкого кат жолдоп камалган демонстранттарды тез арада бошотууга чакырды. Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынын депутаты Наталья Никитенко 5-апрелдеги жыйында кайрадан улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин ишмердиги жөнүндө маселени көтөрдү. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк azattik.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо уктуруубузду улантып борбор Азия окуяларына кайрылабыз. Москва менен Душанбенин ортосундагы аба каттамдар боюнча пикир келишпестик жөнгө салына элек. Тажик бийлиги Орусия тажикстандык Сомон Air ава компаниясына киргизилген чектөөлөрүн албаса 6-апрелден тарта орусиялык 2 авиакомпаниянын Тажикстанга каттамдарына тыюу саларын эскертти. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
4-апрелде Орусиянын транспорт министрлигине нота жөнөтүлгөнүн Тажикстандын транспорт министрлигинин расмий өкүлү Илхом Тохиров Азаттыкка кабарлады.
Тажикстандык аба компаниясынын Москва жана Санкт-Петербургка учууга чектөөсү алынбаса, 6-апрелден тарта тажик тарап Орусиянын Душанбе жана Худжандка каттаган Уральские авиалинии, Ютейр аба компанияларына тыюу салабыз.
Эки тараптын жарым жыл мурун башталган авиация жаатындагы пикир келишпестиги күндөн күнгө татаалданып баратат. Расмий Душанбенин пикиринде Москва Тажикстанга туура келбеген өз кызыкчылыгына жетишүүгө аракет кылууда. Ал эми Орусиянын Тажикстандагы элчиси Игорь Лякин Фролов учурда эки тарапка тең пайдалуу шартта макулдашууга аракет жүрүп жатканын Азаттык радиосуна билдирген.
Вы знаете, коммерческие отношения, они очень сложные всегда.
Коммерциялык мамилелер дайыма өтүү татаал болот. Каржылык алакада эки тарап өз кызыкчылыктарын айтып чыгышат. Тараптар январда өткөн тажик-орус өкмөт аралык комиссиясынын жыйындагы протоколдорго ылайык бир пикирге келе алышат деп ойлойм.
Я надеюсь на то, что все-таки такие решения будут приняты, и они будут основываться четко.
Өткөн жылдын аягында Орусия Сомон Air компаниясынын Душанбе менен Ходженттен Москвага багыт алган каттамдарына тыюу салган. Буга тажик бийлигинин орусиялык Ямал авиакомпаниясынын Москванын Жуковский аэропортунан Душанбе шаарына учуусуна уруксат бербегени себеп болгон. Бирок 2017-жылдын 27-январында Орус өкмөтүнүн вице-премьер-министри Игорь Шувалов өкмөттөр аралык комиссиянын экономикалык кызматташтык жыйынында тараптар бир пикирге келгенин кабарлаган эле. Өкмөттөр аралык комиссия аба каттамдар боюнча келишпестикти жөнгө салуу боюнча сүйлөшүп эле келатышат. Тажик тарап аба каттамдары паритеттик негизде болушу керек деп, Москва бир тараптуу түрдө Тажикстанга аба каттамдарын көбөйткөнүн жөө кармайт. Тажикстанда Орусиянын шаарларына каттаган 2 гана компания иштейт. Анын бири Сомон Air Орусиянын 9 шаарына каттачу. Ал эми Орусия тараптан Тажикстандын аба майданына Уральские авиалинии, Ютейр жана Сибирский авиалиния компанияларынын учактары конушат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Эленора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай түрмөгүнүн эмки чыгарылышын жарым сааттык программабыздан уксаңыздар болот. Бул жолу Улуттук Илимдер Академиясындагы кырдаал тууралуу сөз болмокчу. Азыр болсо берүүбүздү улантабыз. Орусиялык басылмалар Санкт-Петербургдагы жардырууга шектелген жигиттин социалдык тармактарда катталган диний баракчалары жөнүндө жазышууда. Өзгөчө жаштарды радикал диний агымдарга азгырууда социалдык тармактардын ролу көптөн бери эле белгиленип келет. Кененирээк Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызынын баяндамасында.
Питердеги жардырууга шектелген 22 жаштагы Акбаржон Жалелов социалдык тармактарда Ислам үйү деген диний баракчаларга катталганы белгилүү болду. Ислам үйү деген бул диний фонддун башкы кеңсеси Сауд Араб өлкөсүндөгү Эр-Рияд шаарында жайгашкан. Диний фонддун түзүлүшүнө 1993-99 жылдары өлкөнүн жогорку муфтии болгон Абдул Азиз Ибн Абдуллах Ибн Баз деген диний аалым түрткү болгону белгиленүүдө. Ибн Баз Араб өлкөсүндө ваххабизм идеологиясынын башкы жактоочусу болгондугу айтылат. Адамдарды радикал топторго азгыруу интернеттеги социалдык тармактар аркылуу жүрүп жатканы көптөн бери эле белгиленип келет. Одноклассники, Facebook сыяктуу социалдык тармактарда диний топтор ондоп саналат. Аларда катталган адамдардын саны 12-15 миңге чейин жетет. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын Москвадагы өкүлү Бакыт Тополоңов жарандарды социалдык тармактардагы шектүү баракчаларга жана топторго катталуудан этият болуу керектигин белгилейт.
Определённо конкретный бир белгилүү сайтты ичине кирип изденип, маалымат издеп, анан кийин чукула отуруп ошондой жерлерге агымдарга огуп кеткен биздин жарандарыбыз өтө аз. Негизги себеби ошол соц тармактарда отуруп таанышып бир белгилүү бир убакыттын ичинде ошондой нерселерге огуп кетип атат да тилекке каршы. Мына биз колдонуп жүргөн WhatsApp сыяктуу, Viber сыяктуу приложенияларда ошол жерде группа болуп, группа түзүп, диний группаларды түзүп ошол жерлерден дагы мындай нерселердин дагы таасирин белгилеп кетүү зарылчылыгы бар да. Анткени өтө мындайча айтканда сөздүн кыскасы өтө ыңгайлуу болуп калды азыркы учурда таанышып бир кишиден бир билбеген нерсе тууралуу маалымат алыш.
Санкт-Петербургдагы жардыруудан кийин бүгүн Теги Борбор Айзалык 6 адам кармалганы маалымдалууда. Кармалгандар Ислам мамлекети жана Джебхат ан-Нусра сыяктуу Орусияда тыюу салынган исламчыл согушкерлер топторуна жарандарды азгырган жана терроризмчил аракеттерге шыктандырган деп шектелип жатат. Орусияда жалпысынан 95 чет элдик жана 85 орусиялык бирикмелерге террористтик уюмдар катары тыюу салынган. Кыргызстанда мындай уюмдардын саны 20 чакты. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Бишкектин жаш канат би ансамбли балдар чыгармачылыгы боюнча Астанада өткөн эл аралык фестивалда баш байгени утуп келди. Ал эми Сейтек улуттук балдар борборунун жаш кыял би ансамбли Орусияда өткөн жылдызыңды жандыр аттуу фестивалда жеңишке жетишти. Кыргызстанда акыркы жылдары балдардын би жана музыка ансамблдери арбып эл аралык деңгээлде ийгилик жаратып келет. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов улантат.
Мында 50-дөй кичинекей кыздар би өнөрүнө машыгып жаткан экен. Алардын бири Айдана быйыл 5 жашта. Ал би ансамблине келип машыга баштаганына 1 жыл болгонун айтып, бул аралыкта эмнелерди үйрөнгөнүн айтып берди.
Лягушкаларды үйрөттү дагы, крокодилдерди үйрөттү, анан колесо, мостик үйрөндүм.
Адатта би ансамблдери балдарды 4 жашынан баштап тарбиялай баштайт экен. Айдана айткандай, аларга башында буту колун чоюш үчүн ар кайсы жаныбарларды туурап басканды, бири-бирине чиркешип алып тегеренип ойногонду үйрөтөт. Шаттык би ансамблинде 6 жылдан бери кичинекей бийчилерди машыктырып келаткан Нурдана Тыналиева өзүнүн жумушу тууралуу мындай деди.
Кичине кыйналышат, балдар да кыйналышат. Анткени кичинекей да анан түшүнбөйт, оң колу каякта, сол буту каякта. Бирок ошого карабай биз үйрөтөбүз да, ошондон башталат. Саламатсыңарбы деп баягы эме башыңар менен ийкеп, бутуңар менен отуруп учурашасыңар. Баягы би ойлошот, көбүсүчү, көбүлөрү тиги бийлесе деп эле келип эле бийлеп калышат депчи. Бирок андай эмес. Бул деген аябай өтө эле кыйын эле да. 5 жашта жаштагылар деле кээ бирлер билбейт. Ошон үчүн андан карабай эле баарын 4-6 жашка чейин ала беребиз да.
Нурдананын баамында акыркы жылдары балдарына жаштайынан өнөр үйрөткүсү келген ата-энелердин саны арбып баратат. Андан улам республикадагы билим берүү мекемелеринин дээрлик баарында балдардын бий жана музыкалык ансамбилдери байма-бай ачылууда. Астанада өткөн эл аралык фестивалда баш байгеге татыктуу болгон жаш канат бий ансамбили Бишкек шаарынын мэриясынын карамагында экен. Шаардык маданият башкармалыгынын өкүлү Зулайка Бапанованын айтымында бул жолку ийгилик аталган бий ансамбилинин биринчи жолку баш байгеси эмес.
Мурдагы жылы 2016 жылы бул ансамбль жаш канат Казанга барып келишкен. Казанда гран-при алып келишкен. Нижний Новгородко алып келишкен Россияга, Волжская капель деген эл аралык конкурска гран-при анан биринчи место жеңип келишти. Ташкентке барып келишти. Жас талант деген Алматыда өткөн конкурстарда гран-при биринчи, экинчи место алып келишти орундарды.
Жаш канаттын ийгилигин улай эле Бишкектеги Сейтек улуттук балдар борборундагы бий ансамбилдеринин бири чет жерден байкелүү орунга ээ болду. Учурда эл аралык сынакка жөнөгөнү турган бийчилер да бар. Бул жана жалпы балдар ансамбилдери тууралуу Сейтек улуттук балдар борборунун директорунун орун басары Ира Балтабаева мындай деди.
Бизде 7 элдик үлгүлүү ансамбль бар. Шаттык, Жаш Кыял, Улыбка бий ансамбилдери, Азия Нур, Делгир, Ак Ниет ансамбилдери бар. Балдардын театрлаштырган элдик үлгүлүү Ак Шоола хору бар. Быйылкы жылы бизге да үзүрлүү болду деп эсептейм. Эмне үчүн дегенде, Жаш Кыял элдик үлгүлүү ансамбли «Зажги свою звезду» деген Москвадагы өткөн конкурста биринчи лауреат болуп келди. Азыркы тапта Шаттык элдик үлгүлүү ансамбли Екатеринбург шаарына, КМШ өлкөлөрүнүн арасында өткөн Дельф оюндарына даярланып жатышат.
Ира Балтабаева 80 жылдык тарыхы бар Сейтек балдар жана өспүрүмдөрдүн улуттук борбору 3000 ашуун өспүрүмгө 18 багыт боюнча мектептик предметтерден тышкаркы кошумча сабак берерин. Учурда бул мекемеден тарбияланган адистер республиканын аймагында бир нече балдар ансамбилдерин түптөп иштеп жатканын кыстарды. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Эми болсо назарыңыздарда сөз дайра түрмөгү, микрофондо Шалибек Дүшеев.
Кекилиги чаардап деген сөздү чечмелейли. Кекилигин чаардап алып көтөрүп келди дейт. Мындагы чаардап деген сөз кооздоп, жасалгалап дегенди түшүндүрөт. Демек кекилигин жасалгалап алып көтөрүп келди дегенди билдирет. Туубелге чыгып келип кырды карасак, кап кара кагын кагып кеткен экен дейт. Кырга кар тургузбай шамал учуруп кеткен кырды ушинтип кагын кагып кетиптир деп койгон кыргыз. Боюңарга карап ак элес жүрсөңөр оору сыркоодон алыс болосуңар балдар деди карыя дейт. Сүйлөмдөгү ак элес деген сөз көп арык эмес, көп семиз эмес жүргөн жакшы дегенди түшүнтөт. Тоодогу чөбүн жыйнап алыкча деп өзүнө саячык жасап алыптыр дейт. Убактылуу дем алганга деп жасап алган чөп алачыкты кыргыздар кээде ушинтип саячык деп да атаган. Бул сөздү бүгүн колдонсок да болчудай. Кар малтап келатты дейт. Азыркылар малтап деген сөздү балким билбей калды. 8-9 жаштагы балдардын тизесинен өйдө келген кар менен басып келгенде кар малтап олтуруп араң келдик деп айткан. Кар кээ бирде аттын капталына дээри жаап койгон учурларда болгон. Зыйнат көрсөттү деген сөз бар. Бул урмат көрсөттү деген эле сөз. Муну көзөткөн адамга айтса жарашат. Өлүк зыйнатын жасашты дейт. Көзөткөн адамга акыркы урмат сыйын көрсөттү деген мааниде. Кыргызда илгери зыйнат ат деген да түшүнүк болгон. Мисалы өлгөн адамга куран түшүргөн молдого ошол кишинин минип жүргөн атын ээр токуму жасалгасы менен тартуу кылган. Манаста жаназасын окуттум, зыйнат атын токуттум деген саптар бар. Кийин зыйнат ат деген өлгөн адамдын ашына союлчу ат дегенди да түшүндүрүп калган. Сагызган изи деген сөз бар. Абдан жука, бир аз гана кыламык жааган карды кыргыз ушинтип атап кардын канчалык жааганын билдирген. Силердин чүйгө кар оор түшкөн менен биздин балыкчыда сагызган изиле кар жатат дейт. Ок аттатуу деген ишеним жашаган кыргыздарда. Атылган же аткандан кийин тийген ок денесинде калган кишинин үстүнөн күйөөсүнүн көзүнө чөп салбаган ак таза жүргөн аялдап келип аттатышкан ырым болгон. мындай таза аялдар аттаган адамдын денесинен ок түшүп калып айыгып кетет деген ишеним жашаган. Айчүрөктүн актыгын текшериш үчүн атайын ок аттатышкан. Дес деген да сөз бар. Муну да унутуп калдык. Мисал келтирели. Жамандын колуна дес тийсе оңдурбайт дейт. Десим жетпей калды, болбосо көрсөтөт элем дейт. Дес деген ал, күч, дымак деген мааниде. Демиткенде эле деси кайта түштү деп да коет. Андай кыйын экен десин кайтаргыла дейт.
Сөздү Айрат Түрмөгүн Шалбек Дүшеев сунуш кылды. Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Алып барган Айнура Жекши кызы, биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 8:30 УВД Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 5-апрель шаршемби күнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым саат УВД болмокчу. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Бул берүүбүздүн Данисте теле берүүсүнүн радио версиясын ошондой эле Октябрь революциясынын 100 жылдыгына арналган кезектеги макаланы сунуш кылабыз. А дегенде болсо, назарыңыздарда акыркы кабарлар. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат, саламатсыздарбы. Санкт-Петербургда 14 адамдын өмүрүн алган жардыруудан кийин теги борбор азиялык 6 адам кармалды. Бул тууралуу Федералдык иликтөө комитети 5-апрелдеги билдирүүсүндө кабарлады. Расмий маалымат боюнча азырынча кармалгандардын дүйшөмбү күнү метродогу жардырууну уюштурду деген адам менен байланышы бар же жогу тастыктала элек. Кармалгандар Орусияга иштегени келгени аныкталды. Орусия иликтөөчүлөрү Санкт-Петербургдагы чабуулду Кыргызстанда төрөлгөн орус жарандыгы бар адам уюштурду деп билдирген. Шектүүнүн ата энеси Москванын чакыруусу менен Кыргызстандан Петербургга жөнөп кеткени маалым болду. Жогорку кеңештин депутаттары Садыр Жапаров менен жолугушуп чыгышты. Саясатчы Жапаров менен жолугушууга депутат Мирлан Жыйынчыроев менен бирге Бирбол фракциясынын мүчөсү Жаныбек Бакчиев жана Республика Ата Журт фракциясынан Талгант Мамытов барышкан.
Садыр Жапаров акыбалы түзүк, дарыланып атат, эч кандай дары дармекке муктаждыгым жок деди, эч кандай доо арыздарым эч кимге жок деди. Туугандарыма, тарапташтарыма айтып койсоңор, митинг пикеттерге чыкпоону суранам дейт. Бардыгы мыйзамдын алгагын болсун, мыйзам чегинде болсун
деди депутат Мирлан Жыйынчыроев. 2-апрелде жаз аткаруу кызматы тергөө абагында отурган саясатчы Жапаров мойнундагы жана колундагы кан тамырларын кескилеп салганын, андан соң 47-нчи колониянын санитардык бөлүгүнө жеткирилип, ал жерде жараттары тигилип, абалы канааттандырарлык экенин маалымдаган. 4-апрелде айрым маалымат каражаттары Жапаровдун канга боюлуп жерде жаткан сүрөтүн жарыялашкан. Ошол эле күнү кечке жок жаз аткаруу кызматы Жапаровдун 3,5 мүнөттүк видеосун жарыялап, анда Жапаров ден соолугу жакшы экенин айткан. Орусия химиялык чабуул боюнча батыш өлкөлөрүнүн айыптоосуна кабылган Сирия президенти Башар Асадтын өкмөтүн коргоп чыкты. Орусиянын коргоо министрлиги Сирия армиясынын соккулары көтөрүүчүлөрдүн химиялык куралдар сакталган кампасына тийгенин, андан жергиликтүү тургундар ууланганын 5-апрелде билдирди. Сириядагы көтөрүүчүлөр орус тараптын бул билдирүүсүн калыптып өздөштү. Немис канцлери Ангела Меркельдин басма сөз кызматы президент Асадка колдоо көрсөткөн үчүн Орусия менен Ирандын бул чабуулда жоопкерчилиги бар деп кабарлады. Сириянын көтөрүүчүлөр көзөмөлдөгөн аймагындагы химиялык чабуулда өнөздөрүлүп жаткан бул аба соккуларынын курмандыктары 72 жетти. Президент Алмазбек Атамбаев шаршембиде баш прокурору Индира Жолдубаеваны кабыл алып, 2010 жылга чейинки кирешеси тууралуу документтерди тапшырды. Атамбаев 2003 жылы январда Түркиянын Измир шаарындагы өнөр жай ишканасындагы өзүнө таандык акциялар пакетин түркиялык ишкерге 45 миллиард түрк лирасына же ал кездеги курс менен 35 миллион долларга сатканын күбөлөндүргөн документтерди башкы прокурорго берди. Бул документтер Атамбаевтердин үй бүлөсүнүн акчасы 2010 жылдан кийин гана пайда болгон деген Өмүрбек Текебаевдин сөздөрү жалаа экенин ырастайт деп айтылат. Президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмү тараткан билдирүүдө. Учурда камакта жаткан Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев быйыл 31 январда маалымат жыйынын куруп, президент Алмазбек Атамбаев байлыгын кантип топтогонун иликтеп жатканын жарыялаган. Түштүк Корея менен АКШнын армия өкүлдөрү Түндүк Корея Жапон деңизин карай баллистикалык ракета учурганын ырастады. Бул сыноо Түндүк Кореянын негизги нуктушу саналган Кытайдын лидери АКШ президенти менен 6-7 апрелде жолугуу аралдында орун алды. Түштүк Кореянын коргоо министрлиги шаршембиде билдиргендей, ракета Синпо аймагынан учурулган.
Түндүк Корея жыл башынан берки 4-түнчү баллистикалык ракетасын учурду. Биздин өкмөт муну айыптайт. Бул Коопсуздук кеңешинин Түндүк Кореянын ядролук жана ракеталык чагымчыл аракеттерине каршы резолюциясына кедергисин тийгизет, деди Түштүк Кореянын тышкы иштер министринин өкүлү Чо Юнг Хюк. Жакында АКШнын президенти Дональд Трамп Кытайды Түндүк Кореянын ракеталык программасын ооздуктоо үчүн расмий Пхеньянга кысым көрсөтүүгө чакырган. Айнурам.
Рахмат Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык Чеки Торг сайтыбыздан таныша аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Эми болсо көңүлүңүздөрдү Данисте телеберүүсүнүн радио версиясына бурабыз. Кыргызстандыктар тууралуу кызыктуу баяндарды Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Жаз келип күн жылый баштаган аймактарда суу каптоолору орун алууда. Февраль, март айларында кар калың түшкөн нарында күнгөй жердин кары тез эрип, айрым айылдарды ылайы суу аралашкан баткака батырды. Ушундай айылдардын бири Нарын районундагы Жамбулакта элдин короо жайын суу каптап, кыйла түйшүк жаратты. Жергиликтүү бийлик мындай кырдаал айыл кыштактарда арыктардын жана тиешелүү техниканын жоктугунан улам түзүлүп жатканын билдирет. Кабарчыбыз Мирлан Кадыров аталган айылга барып келген.
Кыштай жааган калың кар жаздын келиши менен Нарын районунун Жамбулак айылынын тургундарына бир тобу ара жаратты. Ондогон үйлөрдүн мал короосун кардан эриген суулар каптап, чыладан бут көтөрүлбөй калды.
Малыбыз болсо мына короого кире албай турат. Үйдү баарын каптады. Агороттун бир кичинекей жери ачык калган, ошол жерде малдарыбыз турат.
Расмий маалыматтар боюнча бул көйгөйдүн башкы себеби айылдын башындагы суу акчуу арыктын жоктугу болду. Жергиликтүү бийлик болсо бул кырдаалды алдын алып, жазга жетиштүү деңгээлде даярданбагандыгы көрүнүп турат. Ал эми айылдыктар болсо куткаруучулардын ишин гана күтүп тургандай.
Эми канча түшөт, качан түшөт, кандай суу келет, эми бул эми баягы Кудайыбыздын колунда деп койсом болот эми. Бул жаратылыш, туурабы? Аны биз биле албайбыз да, кайсы күнү агып келет эми. Күн бир күн мына кечөө ысып атты эле, мына азыр салкын. Эми биз деле Кудайдан тилеп атабыз, кичине ушинтип, кичине бир күн жылып, кичине салкын болуп, анан аста жерге сиңип кетип калса жакшы болот эле да.
Бул өзгөчө кырдаал менен күрөшүү жергиликтүү тургундар үчүн абдан оор. Бирок алар үйлүш жерлерин арык каздырууга буга чейин макул болбой келишкен. Эми гана кырдаал кыстап турганда айла жок макул болушту.
Бул негизи жеке менчиктеги үйлүш жерлери менен көп жылдык чөп, буудай арпайдаган жерлер казылыш керек болчу да. Эми бул жерде ар бир жеке менчик ээлери мына бүгүнкү болуп аткан ушу кыйынчылыкты жайында унутуп калышып эле анан жерине тоскоолдук кылып бербей коюп анан андан аттап кетип казылып аны ошол биз каздырган каналдарга кийин арыктарды салып алып жерлерин сугарып анан ошонун кесепетинен мына быйыл да кайталанды да.
Акыркы жолу мындай көрүнүш бул айылда 5-6 жыл мурда болгон. Кардан эриген суу каптаган көрүнүш Жамбулак айылынан башка да Актала районунун 4-5 айылында болду. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Нарында кардын суусу элди жүдөтүп жатса, Жалал-Абадда нөшөрлөгөн жамгырдан улам сел каптап жатат. Таш көмүрдүн Кызыл Жар конушунда өткөн жумадан бери жаан жаап, жамгырдан улам сел жүрүп, ондогон турак үйлөргө суу кирген. Мындан сырткары айылдагы мектеп имараты суу ортосунда калды. Аймактагы кабарчыбыз Руслан Калматов Кызыл Жардагы элдин түйшүгүн өз көз менен көрүп келди.
Бекташевтердин үй бүлөсүн айттырбай келген тилсиз жош шашчысын алды. Анткени селдин суусу алар жашаган турак жайды каптап, кооптуу жагдай жаралган.
Мен үйүн басканда 5-6 аким алмашты ошол жерде. Эч кандай жардам жок.
Не, бул сел каналдарын тазалабаганда
эч кандай сел канал жок, эч кандай сел канал жок. Келет, ашып кетет. Ушуга чейин сел канал болгон эмес. Мына мынжерде бир мынчалык турба бар. Канчалык турба түшө? 150-лүкмү? Ошондон ушунча сел батабы?
Оңдош керек экен да турбалар.
Мына конечно оңдош керек. Мындан чоңураак эле бир лоток коюш керек экен ал жакка. Мына мектептин кейпин карагыла.
Сел каптаган бул жалгыз үй бүлө эмес. Кызыл Жар шаарчасында катуу жааган жамгырдын суусу көпчүлүк шаарчанын тургундарын түйшүккө салды. Айрымдары үй ичине камалып калышкан.
Айым айтабыз, турба коюп бербеген ошол жерге мына жактан келет, көрдүңөрбү жолду? Ошо жолдон келет. Ушу, мынакей көрүп турасыңар. Канча мөөнөтүз, 3 жылдан бери кредит алып, 1 жылы үйдү бүтүрөбүз, 1 жылы буну больницада иштейбиз. Айлык 5000, 4000. Буганын эле өзү ушул мүк.
300-гө чукул бала билим алган номер 6-чы мектептин короосу көлчүккө айланды. Ар ким өз турак жайын тосууга аракеттенип, билимиясын эч ким назарына алган жок.
Мектеп курулгандан бери шүкүр. Мектеп эч кимге кереги жок. Бардыгы өзүнүн үйүн кылдырса болду. Чоңдор бүтөлөшө. Келген тракторду бура коет да өзүнүн жагын селге берсе болду. Мисалы үчүн мектеп ушу курулгандан бери ушу акыбал. Дагы бир ушинтип бир 10 жылдан кийин мектеп өзүнүн өзү түшүп деле калат.
Мындай кырсык аймакта 3 жыл мурда орун алган. Сай жээктери бекемделип, селден коргонуу чаралары убагында көрүлгөн менен бул жолку сел ташкыны көбүрөөк болду.
Ушул мына жерди кичине өкмөтүбүз карап немет койзоп атылы. Биз көптөн бери 2 жылдан бери кайрылабыз. Алдагы немеден полдон суу кирип, барактын баарын суу каптап кеткен 2 жыл мурда. Ошол жерден черектеп суу ташып сыртка алып чыгып, азыр кышында беке жатып болбойт. Сыз сыйрыз, жер ным болуп калган. Көп адамдар ошол жерден оор кесел болуп жүрөт. Ошол жерди бир өкмөт тарабынан караш берип койсоңуздар абдан жакшы болот эле.
Шаарчада 30га чукул үйдүн короолору сел алдында калды. Мындан сырткары бир үйдү жараксыз абалга алып келди.
27 турак жайдын короо сарайларына, огородторуна аралап каптап кеткен. Бүгүнкү күндө сел чыгымдарынан келтирилген чыгым райондук жарандык коргонуу комиссиясы тарабынан аныкталып жатат.
2 апрель күнү орун алган табигат кырсыгын жоюуга өзгөчө кырдаалдар министрлигинин техникалары менен куткаруучулары тартылды. Учурда аймакта жалгыз бой адамдардын короо жайлары куткаруучулар тарабынан тазаланып жатат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
2 апрелде бүткүл дүйнө жүзү боюнча аутизм көйгөйү тууралуу маалыматтарды таратуу күнү белгиленди. Аутизм деген эмне? Илимде аутизм оору эмес, адамдын акыбал катары сыпатталгандыктан анын дарысы жок. Тек гана аутист кишини коомго аралаштыруу үчүн көмөк керек. Азаттыктын берүүлөрүндө биз да аутизмге тиешелүү маселелерге тез-тез кайрылып турабыз. Мындай акыбалдагы адамдарды коом өгөйлөп келет жана адистер такыр жетишсиз. Кыргызстанда аутист адамдардын так саны алиге чейин белгисиз. Бир гана Бишкекте колдон колго коомдук уюмунун эсебинде 200-дөн ашуун бала каттоодо турат. Кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева ошол уюмдагы иш чараларды байкап, аутист балдардын ата-энеси менен баарлашып келген.
Молодец. Салам ол пазылды. 3 жаштагы кызым оңой чогултат. Арсендикке келгенче аябай эле кыйынчылык менен болот.
Арсен азыр 11 жашта. Ал сүйлөбөйт, бирок бардык нерсени туура баамдап сезе алат. Өзү теңдүү балдардай айланасындагылар менен мамиле кылбайт.
Туура команда бергенди үйрөтүп атабыз. Анан команда укканды да, команданы. Мисалы мен десе, мен деп, мен десе, мен деп. Различать эткенди үйрөтүп атабыз. Анан мындайды кылалычы эмес такыр. Эми мына үйрөнүп калды. Кел. Арсен, сделай так.
Апасы экөө атайын борборго келип, аба ыкмасы менен алек болуп жатканына бир айдан ашык эле убакыт болду. Бирок ушундай кыска мезгилдин ичинде Арсен да, анын апасы да көп нерсени үйрөнүп, келечекке үмүт пайда болду.
Аутизм деп мен кандайдыр бир баланын өзгөчө бир акыбалын эсептейм. Оор эмес.
Өмүркан Турсунбекованын баласы да аутист. Баласын бул борборго бир нече жыл мурда алып келген апа өзү азыр башка аутист балдарга жардам берип педагог болуп калган.
Мен ушуну ойлойм, ар бир бала өзүндө болгон жөндөм менен өнүктүрүп кетсе жана ошол ата-энеси дагы коомда жардам берсе. А коом бизге кантип жардам бере алат? Бул балдар менен биз көчөгө чыкканда бизге жанагындай критика айтпай, балаңды алып кой, тияка кой деп же бизден коркуп качпай, кадимки эле балага болгон мамиле кылып туура түшүнүп караса ошол коомдон даяр болосу.
Аутизм жөнүндө Кыргызстанда 2012 жылдан тарта эле кеңири айтылып баштады. Буга чейин өзгөчө балдарды Кыргызстандагы адистер акыл эси кемтиктерге кошуп койчу. Бирок ата-энелер буга макул эмес. Ар бир аутист баланын келечекте коомго кошулуп кетүүсүн борбордогулар чоң жеңиштей көрүшөт. Айрыкча кадресе мектепке барып калган аутист балдарды бул жактагылар чоң баатыр дешет.
Я думаю, что в Кыргызстане вообще детьми с аутизмом начали заниматься только недавно, да?
Кыргызстанда аутист балдар менен иштөө жакында эле башталды. Азырынча аябай сыймыктанып айтуу мисалдарыбыз деле жок. Бирок чет өлкөдө аябай көп аутист адамдар чоң ийгиликтерге жетишкен. Анткени менен азыр биз да азмаз жеңишке жете баштадык. Балдарыбыз бала бакчага же мектепке барса эле аябай сүйүнөбүз. Анткени бул биз үчүн чоң ийгилик жана ошол аутист баланын келечеги үчүн чоң кадам.
Очень радуемся, когда наши дети идут в детский сад.
Илимде аутизм оор эмес, адамдын акыбалы катары сыпатталгандыктан анын дарысы жок. Тек гана аутизм кишине коомго аралаштыруу үчүн көмөк керек. Мындай өзгөчө адамдардын өзүнө таанык таланттары да болушу ыктымал. Билл Гейтс, Лионел Месси, Моцарт, Альберт Эйнштейндин да аутист экени айтылып келет.
Арсен, найди. Найди. Молодец.
Арсенди да келечекте кыргыз коому өгөйлөбөй, башкалардан өзгөчө таланты ачылат деген кыял апасын улам алдыга жетелөдү. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун бардык видеосун сиздер Азаттык чекит орг деген сайтыбыздан таба аласыз. Бишкек студиясында мен Сабыр Абдымомунов болдум. Эсен туруңуздар. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз. Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Обудо Азаттык радиосунун кечки программасы Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы азыр болсо, бүгүнкү негизги окуялар жөнүндө кыскача. Санкт-Петербургда 14 адамдын өмүрүн алган жардыруудан кийин теги Борбор Азиялык 6 адам кармалды. Бул тууралуу Федералдык иликтөө комитети деги билдирүүсүндө айтылат. Расмий маалымат боюнча азырынча кармалгандардын дүйшөмбү күнү метродогу жардырууну уюштурду делген адам менен байланышы барбы же жокпу тастыктала элек. Орусия химиялык чабуул боюнча батыш өлкөлөрүнүн айыптоосуна кабылган Сирия президенти Башар Асадтын өкмөтүн коргоду. Ал эми сириялык козголоңчулар орус тараптын билдирүүсүн калп деп мүнөздөштү. Жогорку кеңештин депутаттары Садыр Жапаров менен жолугуп чыгышты. Жапаров менен жолугушууга депутат Мирлан Жээнчороев менен бирге Бирбол фракциясынын мүчөсү Жаныбек Бакчиев жана Республика Атажур фракциясынын Талант Мамытов барышкан. АКШнын демократ жана республикачыл сенаторлорунан турган топ Беларусь президенти Александр Лукашенкого кат жолдоп, камалган демонстранттарды тез арада бошотууга чакырды. Алар талаштуу салык эрежесине каршы чыккан Беларусь жарандарына жасалган мамилеге тынчсызданууусун билдиришти. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаты Наталья Никитенко парламент жыйынында кайрадан улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин ишмердиги жөнүндө маселе көтөрдү. Терроризмге каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзам долбоору талкууланып жаткан кезде комитеттин милдеттери тууралуу ал өз пикирин айтты. Ош шаарынын Борбордук аянтында 2010-жылдагы апрель окуясынын 7-жылдыгына арналган сүрөт көргөзмө ачылды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк сиздер Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот, уктуруубузду улантабыз. Быйыл коммунисттик башкарууну алып келген Октябрь революциясына 100 жыл болот. Чынында эле 1917-жылкы социалисттик революция совет бийлиги анын 70 жыл ашуун алдыга сүрөгөн коммунисттик түшүнүктөрдүн көбү унутта калып баратат. Азаттык радиосу 100 жылдык тарыхы бар ушул улуу Октябрь социалисттик революциясынын таржымалы тууралуу макалалар топтомун сунуш кылууну туура көрдү. Алгачкы баянында Бекташ Шамшиев 1 жылда
жылдагы эки революциянын жана кош бийликтин таржымалын айтып берет.
Кыйла жылдар коммунисттик бийлик көрсөтүп келген ушул үгүт заман өзгөргөндөн кийин башкача сыпаттала баштады. Кронштадтта турган Аврора кемесинен белги берилип, жумушчулар менен аскерлер кышкы Австрияга кирип барышып, бир түндүн ичинде мамлекеттик маанилүү мекемелерди басып алышканы, Орусияда бийлик алмашканы жарыя кылынган. Мына андан бери 100 жыл өттү. Кыргызстан эгемендиги кезинде жарык дүйнөгө келген жаңы муунга революция, инкылап түшүнүгү тааныш болгону менен 1917 жылкы социалисттик революция совет бийлиги анын 70 жыл ашуун алдыга сүргөн коммунисттик түшүнүктөрдүн көбү унутта калып баратат. Улуу Октябрь социалисттик революциясы 1917 жылдын 7 ноябрында ишке ашкан. Эмнеликтен анын Октябрь революциясы аталып калышынын себеби деле жөнөкөй. Орусия ал кезде Юлиан календары боюнча жашаган. Ошондон 22 октябрдагы бийлик алмашуусу коммунисттик тарыхка 7 ноябрь катары кирген. Баарынан кызыгы, октябрь төңкөрүшүндө большевиктер бир да ок чыгарбай бийликтин негизги уюм мекемелерин оп оңой эле басып алышкан. Орусия большевиктери 20 жылга чукул бийликке умтулган саясий күч катары чыкканы менен патшаны тактыдан кетирүү шыбагасы буржуазиячыл партиялардын энчисине тийген. 200 жыл ашуун Орус империясын башкарып келген өкүмдарлардын соңкусу Николай экинчинин бийлиги 27 февралда кулатылып, убактылуу өкмөт түзүлгөн. Монархиялык башкаруунун ордуна келген убактылуу өкмөт революциянын шаңы менен аткаруу менен мыйзам чыгаруу бийлигин өз колуна алып, мамлекеттик дума, патша, мамлекеттик кеңеш, министрлер кеңешинин болгон милдет укуктарын өзүнө чогултуп алган. Бул жагынан 2010 жылкы Кыргызстандагы убактылуу өкмөттүн жасаган эткендери мындан бир кылым илгерки Орусиядагы жагдайга азноолок окшошуп кетет. Орусиядагы убактылуу өкмөттүн алгачкы жарлыктары саясий камактагыларга боштондук берүү, жарандык эркиндик, полицияны элдик милицияга айлантуу, жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасын реформалоого багытталган. Бирок жаңы бийликтин ыкчам иштеп кетишине тоскоолдук кылчу атаандаш Петроград кеңеши түзүлүп, Орусияда кыйла убакыт кош бийлик өкүм сүрүп калган. Убактылуу өкмөттүн курамындагы ар кыл саясий күчтөр мунасага келе албай, аяк башы көрүнбөгөн эң кезер империяны башкара албай, ортодо талаш тартыш күчөп, партиялар атаандаштыгы кычаган. Дүйнөлүк биринчи согушта орус аскерлеринин жеңиле башташы, экономикалык кризис, бийлик үчүн токтолбогон талаштар калктын жаңы бийликке карата мамилесин кескин өзгөрткөн. Мунун баары буржуазиялык демократиялык революцияга удаа социалисттик революциянын чыгышын шарттаган. Саясий дымагы күч большевиктер партиясы жер дыйкандарга, завод фабрикалар жумушчуларга, бийлик советтерге, кеңештерге ураанын жактап, азыркы тил менен айтканда саясий популисттик демилгени алдыга жайган. Орус коомун жаңынукка бурган утурумдук өкмөт 10 ай иштебей жатып, 25 октябрда бийликти большевиктерге тарттырып ийген. Октябрь революциясы улуу социалисттик деген кошумча аталышка жеткенге чейин Октябрь көтөрүлүшү, Октябрь төңкөрүшү катары сыпатталган. Революциянын башталышы болгону менен аякталышы жок дегендей, жаңы бийлик Орус империясынын жер жерлеринде орнотулушу кыйынчылыктарга кептелип, анын аягы жарандык урушка, Түркстан менен Кавказдын айрым аймактарында жергиликтүү калктын куралдуу каршылыгына, басмачылык кыймылдын жанданышына алып келди. Анткен менен 1917 жылдын Октябрь революциясы 20-нчы кылымдын эң ири окуясы катары тарыхта калды окшойт. Белгилүү адабиятчы Курманбек Абакировдун ырасташынча, Орусиядагы революциянын жаңырыгы алыскы Алатоодо да сезилген. 1916 жылы тукум курут болуп кете жаздаган кыргыз элинин сакталып, өз алдынча мамлекет катары түтүн булатышында Николай II патшанын кулатылып, убактылуу андан соң коммунисттердин бийликке келишинин ролу зор.
Улуу Октябрь социалисттик революциясы деп дүйнөлүк тарыхка кирген бул окуя чындыгында эле ушул 20-нчы кылымдын башындагы дүйнөдөгү эң чоң окуялардын бири да. Баягы дүйнөлүк өнүгүштү башка бир жолго салган, дүйнөнү эки системага бөлгөн чоң окуя да болчу. Ошондуктан бул эми бизге карата келгенде могул Орто Азиядагы казак, кыргыз, түркмөн, өзбек, тажик, андан тышкары тиги Сибирь тараптагы ассандуу элдерге келгенде Октябрь революциясынын мааниси кандай деген маселеге деле азыркы учурга чейин бир жактуу көз караш жок да. Эми тетиги Россиянын ошол кезде составында болуп калган Кавказ республикаларында Молдавия, Украина, Белоруссия, анан андан ары кийин согуштан кийин Советтер Союзунун составына кошулган Прибалтика республикаларында Октябрь революциясын
Финляндия.
Финляндия аз уақыт болған. Анан ал тургай Россиянын өзүндө дагы Октябрь революциясынын маанисин тескери баалап жүрүшөт да, көбүнчө. Ушундай ой пикир басымдуу да, эгерде бул революция болбогондо биз бир калыпта өнүгүп, азыркы Европа өлкөлөрүнүн деңгээлинде турмакпыз деген сыяктуу ич күптүүлөрү бар да булардын. Эми чын эле ошондой болот беле, же башкача болот беле, аны да бир кудай билет дегендей кеп да.
Курманбек Авакиров Орусиядагы Октябрь революциясынын кыргыз элинин тарыхындагы ролу боюнча ар кыл пикирлер айтылып келерин белгилеп, анткени менен ал оң бааланарын ырастады. Илимпоздун айтуусунда жаңы муун жаштар өз элинин өткөнүн мыкты билиши керек.
Революция, анан революциядан кийин ошол совет мамлекети деп аталган дүйнөдөгү эң улуу державанын 70 жылдан ашык турмуш тиричилиги, саясаты деги эле ошол тарыхы жөнүндө азыркы жаштар дээрлик түшүнүгү жок экен да. Мен муну ушул жогорку окуу жайында сабак берген адам катары байкайм да. Ленин деген ким, коммунисттик партия Советтер Союзунун, анан андан кийин деги эле ошол 70 жылдын ичинде совет өлкөсүндө эмнелер болгон, анын жакшы жагы кайсы, жаман жагы кайсы деген сыяктуу маселелерде түшүнүгү жок да. Бул өтө кейиштүү нерсе. Ушул илим билимдүү болом деген жаштар ушул тарыхты жакшы билиш керек да. Бул канткен күндө да тарых,
дейт Курманбек Абакиров. Орусияда февраль айында кулатылган падышалык бийликтин ордуна ээлеген убактылуу өкмөттүн мунасага келише албастыгы, буга кошумча дүйнөлүк биринчи согушта орус аскерлеринин жеңиле башташы, өлкөнү туташ каптаган экономикалык оорчулук, топтошкон саясий социалдык маселелердин чечилбей калышы көпчүлүк арасындагы нааразылык маанайды күчөтүп, анын натыйжасы күзгү козголушторго алып келди. Бекем тамыр жай элек убактылуу өкмөт кулап, бийлик Орусиядагы радикалдуу саясий күчкө бардык маселени революция, өкүмзордук аркылуу гана чечүүгө ыктаган социал демократиялык революциячыл партияга өткөн. Тарых илимдеринин доктору профессор Айдарбек Көчкүновтун пикиринде Октябрь революциясына карата көз караш кийинки кездери кескин өзгөрдү.
Бүгүнкү күндө революция болгон ошол Россия мамлекетинде тарых илиминде бул революция деген көпчүлүк убакта баягы мындай жөн жерден чыккан сырткы күчтөрдүн шыкагы менен болгон төңкөрүш катары карашат. Жана муну деген орус элдин орус тарыхында чоң трагедиялуу окуя катары каралат. Эми баардык эле революциялар трагедия, негизи трагедиясы жок тарыхый окуялар болбойт. Баардык эле чоң чоң тарыхый окуяларда трагедия болот. Бирок бүгүнкү ошол мезгилдеги саясий тарых тизилдеген окумуштуулардын тарыхчылардын эмгектеринде көпчүлүк убакта муну деген ошол Россия мамлекетиндеги эң чоң тарыхый трагедия катары каралат да. Муну кандайдыр бир деңгээлде ошол Россияны артка тарткан, Россияны ушул алсыраткан, Россиянын элин деген тымтыракай кылып бузган, этностук негиздерин чачыраткан элди деген кыргыз кызыл ак деп бөлүп, жана көптөгөн топторго бөлүп, бири бирине кайраштырып, ошол менен бир топ жылдарга чейин ушул Россияда тынчтык орнобогон ушундай саясий окуя катары баалап атышат да. Бирок ошол менен катар кээ бир эмгектерде баягы ушул революция өзү баягы тарыхый мыйзам челемдүү болгон, себеби Россиянын өзүнүн ичиндеги социалдык экономикалык өнүгүү, согуштагы экинчи дүйнөлүк согуш, биринчи дүйнөлүк согуштун кесепеттери Россия элинин турмуш тиричилигин ушунчалык төмөн деңгээлге жеткирген, ошонун натыйжасында бул окуя баягы кыргызда айтканда чыга турган көз эле чыгып кетти өз эле дегенде, бул боло турган нерсе болсо, 17 жылы октябрда болбосо 18 жылы болуп калмак, ал жылдар болбосо кийинки жылдар болмок. Негизи өзү ошол мезгилдеги саясий кырдаал ушундай чечкиндүү бир чоң кадамдарды жасоого түрткөн,
дейт Айдарбек Көчкүнов. 1917 жылкы Орусиядагы Октябрь төңкөрүшүнө карата илимий баанын антип, карама каршы чыгып калышына социализмдин 70 жылдан кийин тарыхый аренадан шыпырылып түшүп калышы себепкер болду окшойт. Горбачевтун кайра куруу заманында эчен жылдар жабылып жашырылып келген тарыхтын актактары ачылды. Макталган коммунисттик бийликтин төбө чачты тик тургузган куугун сүргүндөрү, эл душманы делип атылып кеткен миллиондогон бейкүнөө адамдардын армандары коммунизм тарыхый аренадан шыпырылып түшүп баратканда жаап жашырылбай ачыкка чыкты. Анын үстүнө кургак жердин 1/6 бөлүгүн ээлеп турган совет өлкөсү экономикалык жактан атаандашына утулуп калды. Урматтуу угармандар, радио баяндын кийинки бөлүгүндө Кыргызстандагы кош революция тууралуу кеп кылабыз. Радио материалды даярдаган Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогторун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Ушуну менен кечки Азаттык берүүсүн аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан түз эфирде мен Айнура Жекшигзал алып бардым. Саламатта болуңуздар.